Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit, ca de obicei, să parcurgem subiecte care sunt importante pentru sănătatea dumneavoastră și mai ales acele subiecte care ne pot ajuta să prevenim bolile de care ne temem cel mai mult. Una dintre bolile care provoacă cea mai mare groază este cancerul și astăzi aș vrea să vorbesc despre cancerul de ficat. Se mai numește și carcinomul hepatocelular. Alții îi spun hepatocarcinom. Nu contează cum îi spunem, tumora malignă a ficatului, în cele mai multe cazuri, este hepatocarcinomul în 90% dintre situații. Deci, de câte ori spunem o tumoră malignă de ficat, de fapt, subînțelegem hepatocarcinomul. Sigur, mai sunt și 10% alte tipuri de tumori maligne care pot afecta ficatul și nu sunt hepatocarcinome. În emisiunea de astăzi aș vrea însă să vorbesc despre această tumoră primitivă a ficatului, numită și carcinomul hepatocelular sau hepatocarcinomul. Prima întrebare pe care ne-o putem pune este: care este incidența acestui cancer? De ce merită să ne ocupăm de această boală? Este ea suficient de frecventă încât să-i acordăm atenție la o emisiune de prezentare publică a problemelor de sănătate? Dacă ar fi să facem o clasificare a cauzelor de cancer după frecvența lor, hepatocarcinomul este a cincea cauză ca frecvență la bărbați, iar în ceea ce privește femeile este a opta cauză ca frecvență de cancer la femei. Se întâlnește cel mai frecvent în Africa, la, să spunem, sud de Sahara, deci Africa subsahariană. Se întâlnește destul de frecvent în Asia, cum ar fi țări China, Japonia, Coreea și, bineînțeles, există și în Europa Occidentală, și în Europa de Est, și chiar în Statele Unite ale Americii, unde de obicei sunt afectați în primul rând asiaticii, insularii din Pacific care locuiesc pe teritoriul american, indienii americani, deci băștinașii, și de asemenea locuitorii băștinași ai statului Alaska, apoi în ordinea frecvenței hispanicii, afroamericani și în sfârșit albi. Cam aceasta este situația frecvenței, dar în special ne gândim la Asia, ne gândim la Africa subsahariană. Dar nu uităm că există și în Europa și chiar în Europa de Est. Mai ales că în ultima vreme incidența carcinomului hepatocelular a crescut considerabil cam în toate țările și mai ales în Japonia. În SUA, de exemplu, incidența acestui cancer a crescut foarte repede, din anul 2000 încoace. În timp ce alte cancere majore, cum ar fi cancerul de plămân, cancerul de sân, cancerul de prostată, cancerul de colon, incidența acestor tipuri de cancer a scăzut, în timp ce, repet, cancerul de ficat a crescut. În SUA ne vom gândi, în primul rând, la asiatici, ei fiind cei mai frecvent afectați. Ce putem să spunem despre România? România se situează pe locul al doilea în ceea ce privește incidența cancerului de ficat în Europa de Est și pe primul loc la mortalitatea produsă de cancerul de ficat în aceeași zonă. Deci iată că în România se moare de cancer de ficat pe locul întâi din toată Europa de Est. Peste 600.000 de cazuri sunt diagnosticate anual în lume. Vă dați seama că este o cifră destul de importantă, deși o raportăm la toată populația lumii. Din care, din acești 600.000 cazuri noi în fiecare an, cam 54.000 sunt în Europa, 19.000 sunt în SUA și 390.000 în China, Coreea și Japonia, și aceste cifre sunt în creștere. Trebuie să reținem lucrul acesta. Deci este o problemă cu care ne vom confrunta din ce în ce mai mult în viitor. Deja în anul 2010, cifrele estimate la care se așteaptă comunitatea medicală din SUA sunt de 24.000 de cazuri, din care aproape 6.700 de femei. Sexul care este mai frecvent afectat. Bărbații. Ei sunt, în general, mai predispuși la hepatocarcinom decât femeile. Raportul bărbați-femei în populația cu risc ridicat este cam de 3,7 bărbați la o femeie, iar în cele cu risc mediu sau mai mic, raportul este încă în favoarea, între ghilimele, a bărbaților, în sensul că raportul este 2,4 bărbați la o femeie. În țările industrializate, raportul a ajuns aproape la egalitate, cam 1 la 1. Vorbesc aici doar despre cazurile de hepatocarcinom fără ciroză. Care este vârsta care este mai frecvent afectată? Incidența hepatocarcinomului crește progresiv cu vârsta. În China și în Africa subsahariană, vârsta pacienților este mai tânără decât în alte populații. De obicei, această tumoră malignă a ficatului fiind descoperită cam în decada a patra și a cincea de viață. Decada a patra înseamnă de la 30 de ani în sus, iar decada a cincea de la 40 de ani în sus până la 49. La extrema cealaltă se află Japonia, unde incidența hepatocarcinomului este cea mai mare la grupa de vârstă 70-79 de ani. Deci rețineți că există o distribuție geografică care este diferită pe grupe de vârste, și anume Japonia afectând mai mult pe cei în vârstă, iar China și Africa subsahariană afectând mai mult vârstele mai tinere. În Statele Unite, Europa de asemenea, Europa Occidentală și chiar Europa de Est, vârsta medie în momentul diagnosticului este cam de 65 de ani, arareori sub 40 de ani. Există și hepatocarcinom la copii, dar această tumoră malignă este mai rară la această grupă de vârstă. Vă puteți pune întrebarea care ar fi cauzele pentru care apare o asemenea nenorocire, o asemenea boală cumplită. În primul rând, trebuie să menționăm ciroza. Ciroza, indiferent de etiologie, este factorul de risc major pentru hepatocarcinom. Poate că trebuie să subliniez că 80% dintre pacienții cu hepatocarcinom au ciroză preexistentă. Deci, oricine are ciroză trebuie monitorizat pentru depistarea apariției hepatocarcinomului, a cancerului de ficat. Cauzele majore ale cirozei, vă puteți întreba care sunt. Și aici doar vă voi aduce aminte că infecția cu virus hepatitic B sau cu virus hepatitic C, bineînțeles că și virusul hepatitic D, care se adaugă unei infecții cu virus B, pe lângă virusuri, mai există alcoolul, care este una dintre cauzele majore de producere a cirozei. Și vom vorbi imediat cam în ce cantitate consumat alcoolul și pe ce perioadă de timp ar putea să producă o asemenea boală atât de gravă. Și mulți ar trebui să se gândească de două ori atunci când consumă alcool în orice cantitate și sub orice formă. Dar mai există pe lângă alcool și infecții cu virusul B, virusul C, există câteva boli metabolice ereditare. Care sunt aceste boli metabolice ereditare? Am să le trec în revistă pe acestea. Tirozinemia este una dintre ele. Deficitul de alfa-1 antitripsină. Boala Wilson este și ea una dintre aceste boli metabolice ereditare. Am enumerat aceste trei boli, dar aș vrea să spun două cuvinte despre boala Wilson, care este de fapt determinată de acumularea patologică de cupru în organism. În mod normal, cuprul din dietă, el este filtrat de către ficat și apoi este eliminat prin bilă, da, prin fiere, și astfel el este eliminat din organism prin tractul digestiv. Deci intră prin tractul digestiv, este eliminat prin tractul digestiv. Persoanele bolnave care au acest deficit metabolic și fac boala Wilson nu pot să elimine cuprul din cauza unei mutații genetice moștenite. Am spus că sunt boli metabolice ereditare. Atunci când capacitatea de stocare a cuprului în ficat este depășită, apare necroza hepatică. Ficatul suferă, iar cuprul va fi eliberat în sânge și pe cale sanguină va ajunge în creier, în cornee și chiar în rinichi. De asemenea, mai există o cauză de ciroză care nu ar trebui să fie deloc neglijată. Pe lângă alcool, pe lângă virusul hepatitei B și C, pe lângă aceste boli metabolice ereditare, din care am vorbit un pic despre boala Wilson, mai există încă o cauză de ciroză și aceasta trebuie reținută. se cheamă steatoza hepatică, care poate să progreseze la o steatohepatită non-alcoolică. Deci există o steatoză hepatică non-alcoolică, care deci nu e produsă de alcool. Se știe că steatoza hepatică este favorizată sau produsă ba de alcool, ba de diabet, ba de o alimentație bogată în grăsimi, însoțită de dislipidemie. Sarcina, de asemenea, poate să producă ficatul gras. Steatoza hepatică egal ficatul gras. Dar există și situații în care bolnavul nu consumă alcool și are steatoză hepatică și uneori la analizele biochimice găsim transaminazele crescute. De obicei altul este crescut, uneori și astul, dar nu atât de mult ca și altul, adică altul este tot una cu TGP-ul, iar astul tot una cu TGO-ul. Deci, steatoza hepatică non-alcoolică și ulterior steatohepatita non-alcoolică, o fază în care există și modificări ale acestor transaminaze, ea poate, această steatohepatită non-alcoolică, să producă ciroză hepatică și ulterior ciroza hepatică, din cauza acestei steatohepatite non-alcoolice, poate să producă și hepatocarcinom. Să spunem două vorbe despre alcool, pentru că așa am promis că ne punem întrebarea pe bună dreptate cât alcool poate să producă un asemenea necaz. Aș vrea să vă aduc aminte că nu există niciun for mondial care să recomande consumul de alcool în nicio cantitate pentru niciunul dintre beneficiile care s-au constatat în urma unor studii serioase care au fost publicate. Chiar dacă alcoolul are capacitatea de a crește HDL colesterolul, chiar dacă alcoolul pare să fie un protector al sănătății vaselor sanguine, al arterelor coronare, același alcool este cel care, iată, în cazul nostru, produce cancer de ficat. Și oncologii, repet, și am să o spun continuu, oncologii atrag atenția cardiologilor să nu mai permită sau să nu recomande consumul de alcool în nicio cantitate, pentru că riscul de a face cancer în urma consumului de alcool crește de la orice cantitate în sus. Nu de la celebrele două porții de alcool în sus pe care le autorizează uneori cardiologii. Omul este un tot. Nu poți să spui, mă bucur că pacientului meu îi merge bine din punct de vedere al arterelor coronare și în același timp să-i produci un cancer de ficat. Pentru că este greu ca omul să țină măsura mică. E bine, care este cantitatea de alcool care poate să producă acest fenomen și cât este de răspândit ca și cauză alcoolul? În SUA, de exemplu, unde se fac statisticile cele mai numeroase, 30% dintre cazurile de hepatocarcinom sunt legate de aportul excesiv de alcool. Deci iată, cam a treia parte din cauzele de cancer de ficat, hepatocarcinom, sunt produse doar de alcool. Cam cât alcool? Peste 80 de grame de alcool pe zi, alcool pur mă refer, sau aceasta însemnând cam peste 6-7 porții. Vă aduc aminte doar că două porții de alcool, pe care cardiologii le admit sau le recunosc ca fiind benefice pentru un bărbat, o porție pentru femeie, două porții de alcool egal cu 175 de mililitri de vin pe zi. Cu alte cuvinte, 6 porții ar fi cam cu aproximație un litru de vin. Deci tot ce este peste un litru de vin pe zi, timp de 10 ani, poate să ducă la creșterea riscului de hepatocarcinom de 5 ori. Deci nu că se dublează sau se triplează, se mărește riscul, se amplifică de 5 ori la o asemenea cantitate de alcool, un litru de vin sau mai mult de un litru de vin consumată zilnic în decurs de 10 ani. 50% dintre alcoolici au hepatocarcinom subclinic la autopsie. Deci moare omul din altă cauză și în momentul în care se face autopsia, el fiind un alcoolic, 50% dintre alcoolici au hepatocarcinom, jumătate dintre ei, ceea ce este îngrijorător. Marii băutori însă nu ajung de multe ori să dezvolte hepatocarcinom pentru că nu supraviețuiesc suficient de mult timp și mai ales cei care mor mai de tineri, până la vârsta aceea de 65 de ani și au fost alcoolici în viață, s-ar putea să nu constatăm la autopsie aceeași proporție de 50% de hepatocarcinom din cauza faptului că au murit din alte cauze prea repede ca să mai facă și cancerul de ficat despre care vorbim aici. Să spunem două cuvinte despre virusul hepatitei B și al hepatitei C. În determinismul acesta al carcinomului hepatocelular sau al hepatocarcinomului. Virusul hepatitei B, infecția mondială cu VHB, cum mai este el prescurtat, este de aproximativ 350 de milioane de persoane care sunt infectate. 350 de milioane, imaginați-vă ce înseamnă această cifră dacă ați găsi o țară care să aibă această populație a țării respective, toată acea țară, de obicei nu este o țară, poate fi un continent, poate fi o federație de state care au așa de multă populație, sunt infectați cu virusul hepatitei B. Această infecție este mai frecventă ca și cauză de hepatocarcinom decât orice altă infecție virală. Deci, infecția cu virusul hepatitei B, cea mai frecventă cauză de hepatocarcinom la nivel mondial. În Statele Unite, 20% dintre hepatocarcinome sunt legate de virusul hepatitei B. Vă aduceți aminte ce procent din cazurile de hepatocarcinom erau legate de consumul de alcool? 30%, da? Corect, ați răspuns corect. Pe lângă acești 30% produși de alcool, există și 20% care sunt produși de virusul hepatitei B. În cazul apariției cirozei cu virus hepatitic B, știți de câte ori crește riscul de a face un cancer de ficat? De 1000 de ori. Deci, simpla infecție cu virus hepatitic B crește riscul unei persoane care are ciroză prin infecția cu virus hepatitic B de a face cancer de ficat de 1000 de ori. Lucru care este impresionant. Virusul hepatitei C, infecția cu VHC, afectează cam jumătate din cât sunt afectați cu virusul hepatitei B. Deci, cam 170 de milioane de persoane la nivel mondial sunt infectați cu virusul hepatitei C. Infecția cu VHC produce boală hepatică cronică într-un grad mai mare decât virusul hepatitei B. Deci, cine are o infecție cu virus C, ne așteptăm să facă și hepatită cronică cu virus C. La început este o hepatită acută, ai luat virusul C, ai făcut o hepatită acută, de obicei nu știi, treci ușor peste ea și te pomenești de obicei în stadiul de cronicizare a acelei hepatite cu virus C. Deci, 80% dintre subiecții infectați cu virus C vor face boală hepatică cronică cu virus C, adică hepatită cronică cu virus C. Și de aici nu mai este decât un singur pas pentru a face și o ciroză cu virus C. În Japonia și în Europa, virusul hepatitic C este cauza principală de hepatocarcinom. Cauza principală nu înseamnă că nu mai există și alte cauze. Uneori putem întâlni persoane care au și infecție cu virus hepatitic C și infecție cu virus hepatitic B. Coinfecția aceasta, cum o numim noi, între virusul hepatitei B și C, deci adăugarea ambelor virusuri la aceeași persoană, crește foarte mult riscul de hepatocarcinom. Imaginați-vă când persoana mai și bea. Alcoolul, de exemplu, la cei care sunt deja infectați cu virus hepatitic C, dublează riscul de hepatocarcinom în comparație cu simpla infecție. Expunerea la alimente. La alimente contaminate. Este o altă cauză. Deci am vorbit până acum despre virusul hepatitei C, virusul hepatitei B și despre alcool. Acum aș vrea să vorbim puțin despre acele alimente care pot fi contaminate în momentul consumării lor cu aflatoxina B1. Lucrul acesta se întâmplă în special în țările lumii a treia, din Africa, unde un consum de cereale mucegăite este un lucru obișnuit, iar în aceste cereale mucegăite se află cantități importante de aflatoxină. Aflatoxina este un tip de micotoxină, o toxină din ciuperci, produsă de mucegaiurile Aspergillus. Există trei tipuri principale de micotoxine sau de aflatoxine, iar tipul B1, despre care pomeneam mai înainte, este cel mai cancerigen. Vă gândiți cum poate fi alimentul contaminat cu mucegai. Aspergillusul, această ciupercă, crește mai ales pe culturi, cum ar fi cerealele și nucile. Cred că toți ați văzut niște nuci când, în momentul în care le desfaci, au un puf albicios deasupra, care este cultura cu ciuperca respectivă Aspergillus. Aspergillusul poate crește pe cereale, însă înainte de a fi recoltate. Probabil că vă întrebați cum de ajunge mucegaiul pe aceste cereale. El apare înainte ca cerealele să fie recoltate din cauza unui nivel crescut de umiditate și asociat cu căldură. Sau mucegaiurile acestea pot să afecteze alimentele și după recoltare, în cazul în care ele sunt stocate într-un mediu umed. Se apreciază că 25% din culturile alimentare ale lumii sunt afectate de această micotoxină, de aflatoxina B1. O altă cauză de cancer, de ficat, de hepatocarcinom este hemocromatoza. Hemocromatoza, care este o boală în care fierul se acumulează în exces în organismul uman. Cam jumătate din bolnavii cu hemocromatoză vor face cancer hepatic, 45% mai exact. Fiziologic, organismul reține și depozitează o cantitate mică de fier în măduva osoasă, pentru că aici se vor fabrica globulele roșii, hematiile. În ficat se mai depozitează o parte din fier, în rinichi, în inimă, dar acumularea în exces determină afectarea acestor organe. Organismul necesită acest fier ca să sintetizeze, așa cum spuneam, hemoglobina, care în hematii va asigura transportul oxigenului. Bărbații sunt mai susceptibili ca să facă hemocromatoză în comparație cu femeile. De ce nu fac femeile la fel de mult hemocromatoză ca și bărbații? Pentru că femeile elimină excesul de fier prin sângerarea menstruală, lunară și chiar în timpul sarcinii. Simptomele hemocromatozei apar de obicei între vârsta de 40 și 60 de ani. Și mai există o boală care poate da cancer de ficat, boala depozitelor de glicogen tip 1. Ea poate produce hepatocarcinom chiar și în absența cirozei. Mai este o boală, ca să le trec pe toate în revistă, este obstrucția membranoasă a venei cave inferioare. Hepatocarcinomul apare la 40% dintre pacienții care au această boală rară, moștenită sau dobândită, în care o membrană blochează fluxul sanguin normal din vena cavă inferioară, care aduce sângele spre inimă din marea circulație. Obezitatea, diabetul zaharat și ficatul gras, ca și cauză de hepatocarcinom. Să spunem două cuvinte și despre lucrul acesta. Se consideră că aceste entități, repet, obezitatea, diabetul zaharat și ficatul gras sau steatoza hepatică despre care am vorbit ceva mai devreme, aceste boli pot fi la originea unui hepatocarcinom chiar și în absența cirozei produsă de steatohepatita non-alcoolică. Deci, fără să ai steatohepatită non-alcoolică, poți să faci, în urma obezității, a diabetului zaharat și a steatozei hepatice, da? Fără să treci prin stadiul acela de steatohepatită non-alcoolică, poți să faci un cancer de ficat, un hepatocarcinom. Și în sfârșit, fumatul este o altă cauză. S-a constatat că fumătorii înrăiți au un risc de 50% mai mare să facă hepatocarcinom față de nefumători. Deci, iată, jumătate dintre marii fumători sunt, sau mai bine zis, riscul marilor fumători crește cu 50% de a face hepatocarcinom în comparație cu nefumătorii. Și lucrul acesta de obicei nu se pomenește. Atunci când vorbim despre ficat, ne referim strict la cancerul capului și gâtului, în special laringele, nazofaringele și apoi arborele bronhopulmonar sau cancerul bronhopulmonar. Dar iată că și ficatul poate să fie afectat de un hepatocarcinom în cazul marilor fumători. Vă puneți întrebarea, probabil după ce ați ascultat toate aceste cauze, cum poate fi făcută prevenirea hepatocarcinomului? Pentru că lucrul acesta este cel mai important. Nu? Prevenirea se poate face doar pentru acele afecțiuni care nu sunt moștenite. În primul rând, pentru a preveni hepatita B există astăzi vaccin, vaccinarea pentru hepatita B. Apoi, pentru hepatita C se face un screening, o trecere în revistă a pacienților și o analizare a lor cu testele de biochimie specifice, adică transaminazele și apoi determinarea anticorpilor VHC sau HCV, cum îi mai numim noi. Și, de asemenea, întrucât alcoolul este și el o cauză principală, reducerea consumului de alcool este esențială pentru a preîntâmpina apariția acestei boli. Și dacă ne vom gândi și la celelalte cauze, cum a fost obezitatea, diabetul zaharat și steatoza hepatică non-alcoolică, atunci vom avea grijă ca să recomandăm prietenilor noștri, noi medicii pacienților noștri și pacienții unii altora să recomande slăbirea în greutate, ajungerea la o greutate ideală, care înseamnă o circumferință abdominală sub 94 de centimetri la bărbați și sub 80 de centimetri la femei. Această circumferință abdominală se va măsura cu un metru de croitorie la sfârșitul unui expir normal, cam la nivelul ombilicului, având grijă ca acest metru de croitorie să fie paralel cu podeaua, paralel cu linia orizontală. Pentru că sunt persoane care pot avea ombilicul mai jos din cauza obezității, din cauza unei rupturi de mușchi drept abdominal și atunci ombilicul poate fi foarte jos. Dar trebuie întotdeauna să avem grijă ca acest metru de croitorie să fie plasat pe o linie orizontală. Cam acestea au fost datele principale legate de cauzele hepatocarcinomului, legate de modul în care putem preveni hepatocarcinomul plecând de la aceste cauze. Pentru astăzi vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Data viitoare vă invit să urmăriți în continuare acest subiect, pentru că ne vom ocupa de semnele și simptomele clinice ale hepatocarcinomului ca să recunoaștem cât mai repede această boală și să putem face ceva la timp. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă invit la o nouă emisiune data viitoare, pe curând!